mulle tuli jotenkin lohdullinen olo näissä paikoissa. Vähän semmoinen olo, että kuolemaa ei ole. Me ollaan täällä oltu, me ollaan jätetty jälkiä maailmaan, niin ne säilyy. Ja ne, jotka jälkeemme tulee, niin ne saa niistä otteen. Kun selaa vanhoja valokuvia, näkee hetkiä, mutta kuvien väliin jää isoja kaistaleita tapahtumista, ajatusten repaleita ja varjoja.
Johanna Venho, se oli pieni pätkä kirjastasi Ensimmäinen nainen. Miksi se on niin merkityksellinen?
No tässä lauseessa oikeastaan tulee just tämä, mitä on kirjoittaa oikeasti eläneestä henkilöstä ja käyttää lähteitä, jotka on esimerkiksi kuvia tai tekstejä, mutta niiden väliin jää se alue, joka on romaanikirjailijan aluetta, eli just tämä ajatusten repaleiden ja varjojen kartoittaminen.
Ja se oikeasti elänyt henkilö on Sylvi Kekkonen.
Joo. Mulla meni kauhean kauan, kun mä hain sitä ääntä ja mä tein monia epäonnistuneita kokeiluja. Ja sitten kun tämä Sylvin ääni löytyi tämän tyyppisenä kuin se tässä kirjassa on, niin sitten alkoi kulkea, että jossain vaiheessa sitä prosessia sitten tuli tämä Sylvin oma pohdinta just kirjoittamisesta, menneen muistelemisesta.
Ensimmäinen nainen on romaani Sylvi Kekkosen, presidentti Urho Kekkosen puolisosta. Tässä romaanissa Sylvi pohtii elämäänsä elokuussa 1966 Kekkosten Katerma-nimisellä kesähuvilalla. Sylvi on 66-vuotias. Muistoissaan hän liikkuu lapsuudesta nykyhetkeen. Kirjasta käy ilmi myös, että hän on kahden pojan hyvin omistautuva äiti ja kirjailija. Ensimmäinen nainen on biofiktio. Teos, joka kertoo todellisesta ihmisestä, mutta kirja on romaani kirjoittajansa tulkinta. Sylvi puhuu romaanissa juuri kuolleelle ystävälleen runoilija Marja-Liisa Vartiolle. Toisen äänen kirjassa saa kuvanveistäjä Essi Rehnvall, joka muovaa Sylvin muotokuvaa. Ei ole parempaa keinoa nähdä ihminen kuin tehdä hänestä muotokuva, ajattelee Rehnvall. Ajatteletko sinä, Johanna Venho, nyt tämän kirjan kirjoitettuasi niin?
Joo, kyllä. Ja toi muotokuvan tekemisen ajatus, niin kuin kyllä monet muutkin Essi Rehnvallin oivallukset, niin tuli mulle läheiseksi tätä kirjaa tehdessä. Mä koen, että tämä kirja on jonkinlainen kirjallinen muotokuva. Et se oli myös sellainen ajatus, jossa pääsi ikään kuin myös sen taiteellisen vapauden alueelle. Et vaikka mulla on tässä lähtökohtana tosiasioita, niin koska mä teen muotokuvaa, mä teen tulkintaa. Eli se on sen näköinen kuin mitä minä siitä haluan tehdä.
Minkälainen havainto sai tarttumaan Sylvi Kekkoseen?
No siinä oli muutamia ihan semmoisia tärkeitä alkusysäyksiä. Yksi oli se jotenkin havahtuminen siihen, että hän oli 49-vuotias, kun hän aloitti kirjailijan uran ja ehti sen jälkeen kirjoittaa 5 kirjaa ja tavallaan 68-vuotiaana vielä kirjoitti viimeisen kirjansa. Ja mä podin ehkä jonkinlaista ikäkriisiä just siihen aikaan, kun mä 2015 tartuin Sylvin koottuihin teoksiin. Mä itse mietin, että mitä tässä nyt enää ehtii tehdä ja muuta. Ja sitten se havahtuminen, että hän aloitti vasta 49-vuotiaana, niin oli jotenkin ihana. Ja sitten myös se, että Paavo Haavikko sanoi hänestä Sylvi Kekkosesta, hän tunsi toisensa, niin että Sylvi oli elänyt yhden naisen elämän ja aloitti toisen. Niin tämä oli minulle myös tämä tämmöinen naisen elämän portaittaisuus, että jos naisella on lapsia, niin se on yksi semmoinen intensiivinen elämänvaihe ja sitten Sylvillä oli. Ja sitten alkoi ikään kuin toisenlainen vaihe, kun lapset oli aikuistunut. Kun mä aloin lukea niitä Sylvin koottuja teoksia, mä kiinnostuin hänen kirjoittamisestaan. Sitten mä aloin tutkiskella vähän sitä, minkälainen persoona hän oikeastaan oli ollut, koska niissä teksteissä välähteli niin kiinnostavia tämmöisiä kuvia ja erityisesti lapsuusmuistoja. Sitten kun mä lueskelin hänestä kirjoitettua ihan muuten vaan, ja sitten mä huomasin, että mä enemmän ja enemmän lähdin hamstraamaan kaikenlaista häneen liittyvää, niin siinä vaiheessa mä tajusin, että varmaan vastaus tähän kysymykseen on haettava kirjoittamalla hänestä. Että se, että mä selvitän, kuka hän oikeastaan oli.
Tätä kirjaa ei olisi varmasti voinut kirjoittaa lukematta lähteitä. Minkälainen prosessi se oli?
No se oli mulle ihana, koska se oli ensimmäinen tämmöinen, jossa mä todella olin arkistossa, UKK-arkistossa Orri Mattilassa ja sain lukea kirjeitä ja päiväkirjoja. Mulle se oli ihana prosessi, koska ensimmäistä kertaa mun ei tarvinnut ikään kuin ammentaa kaikkea vain omasta itsestäni. Mä oon kuitenkin kirjoittanut pitkään ja jotenkin aika kyllästynyt itseeni välillä ihmisenä ja kirjailijana ja kaikin tavoin. Niin tässä oli sitten ihana tämmöinen uusi lehden kääntyminen.
Missä vaiheessa sä tiesit, että olet lukenut tarpeeksi?
Joo, siinä tuli todella semmoinen saturaatio lähteiden suhteen jossain vaiheessa, että Sylvistähän ei materiaalia ole niin kuin ihan mielettömästi, toisin kuin Urho Kekkosesta, josta en olisi uskaltanut ryhtyä kirjoittamaan, koska sitä lähteistöä on niin valtava valtameri. Mutta Sylvi-materiaali on kuitenkin, sitä on kohtuu rajallisesti, mutta kun sitä penkoo, niin kyllähän sitä koko ajan tulee enemmän ja enemmän vastaan ja löytyy. Mutta jossain vaiheessa tuli semmoinen, että nyt mulla on tarinan ainekset koossa, että nyt voi hajottaa jo liikaakin, jos mä lähden sieltä täältä vielä lukemaan.
Johanna Venho, mitkä muut asiat veivät kirjoitusprosessia eteenpäin? Onko kysymys myös sellaisista asioista, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että olet käynyt itse katermassa, istunut Sylvin kirjoituspöydän ääressä, nähnyt esineitä, jotka ovat olleet hänen esineitään?
Joo, paikat ja esineet oli olennainen asia tätä tehdessä. Tuntuu, että ne on ikään kuin jonkinlaisia avaimia menneeseen aikaan. Ja mä itse asiassa kirjoitin yhden kolumninkin tämän kirjan tekemisen vaiheella siitä, miten vahingollinen tämä konmaritus on, kun ihmiset hävittää kaiken vanhan matskun ja tavarat, jotka jälkipolville on ihan olennaisia siinä, kun tutustuu aikaisemmin eläneisiin ihmisiin. Ja katerma, joka on tosiaan siis Kekkosten kesähuvilla ja nykyään Teija Kekkosen omistuksessa, on siitä ihmeellinen paikka, että siellä on säilytetty aika paljon sitä alkuperäistä esineistöä. Siellä kylppärin naulassa roikkuu Sylvi Kekkosen hiusverkkoja, on Sylvin siivousvälineitä ja hänen painamia tekstiilejä ja teekuppi, josta hän joi teetä. Ja tämmöisethän on ihan niin kuin aarteita. Ja toinen ihmeellinen paikka on tietysti Tamminiemi, jossa tosiaan tuntuu, että mennyt aika on tosi erikoisella tavalla läsnä. Se tulee kaiken estetiikan, esineiden, värien, sen äänimaiseman, joka siellä talossa on, kaiken semmoisen kautta. Ja mulle tuli jotenkin lohdullinen olo näissä paikoissa. Vähän semmoinen olo, että kuolemaa ei ole. Me ollaan täällä oltu, me ollaan jätetty jälkiä maailmaan, niin ne säilyy. Ja ne, jotka jälkeemme tulee, niin ne saa niistä otteen. Mä esimerkiksi ostin hajuvettä, jota Kansallisarkiston Finna-tietokannan mukaan Sylvin tavaroista on löytynyt, ja tämmöinen oikein ihana paksu vanha mummotuoksu. Ja se on mulla, ja mä oon pari kertaa aina suihkauttanut sitä, kun mä oon kirjoittanut tätä. Ja siis tämän tyyppisiä, että mä etsin just ihan konkreettisten asioiden kautta avaimia Sylvi Kekkosen persoonaan.
Kun kirjoittaa ihmisestä, joka on elänyt toisessa ajassa, pitää etsiä peilejä. Mä lainaan sinua itseäsi eräästä haastattelusta. Ja voi olla, että toisesta pystyy lopulta ymmärtämään vain sen, minkä on jollain tasolla itsekin kokenut. Tuossa ajatuksessa, jonka olet jossain haastattelussa sanonut, niin siinä on vähän myös semmoista vaaran ja epävarmuuden tunnetta. Liittyykö tämän kirjan kirjoittamiseen pulmia?
Alussa kyllä, koska oli pelottavaa tarttua tämmöiseen tunnettuun hahmoon, jonka rinnalla vielä häämöttää monumentaalinen Urho Kekkonen. Oli tosiaan semmoinen kynnys, että voinko mä ryhtyä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se ihminen oli alkanut elää minussa ja työ oli meneillään, niin sen jälkeen sitä pelkoa ei enää ollut. Toi peilin ajatus on tullut mulle tosi läheiseksi tossa, ja sitten kun mä tykkään tämmöisiä ikään kuin vertauskuvia kirjoittamisestakin kehitellä päässäni, niin mä ajattelin, että Sylvi on tavallaan täynnä peilejä, mutta myös ikkunoita, että ikkunoista sitten näkee ihan toisenlaiseen maisemaan. On myös hauska ajatella, että pimeällähän ikkuna heijastaa omaa kuvaa, eli kaikki tämä tämmöinen, että kyllä siinä tosiaan itsestään myös kirjoittaa, vaikka kirjoittaa toisesta ihmisestä, ja ehkä se vaaran tunnekin tai se semmoinen, onko minulla oikeutta, se semmoinen pelon tunne, joka siihen prosessiin liittyy, niin väistetään sen kautta, että oikeastaan pohjimmiltaan sitä laittaa itseään paljon enemmän alttiiksi kuin Sylvi Kekkosta tekemällä tämmöisen kirjan.
Tuliko sulla, Johanna Venho, ensimmäistä naista kirjoittaessasi pysähdyksiä tai jopa takapakkeja?
Epätoivon hetkiä tai tätä kirjaa tehdessä oli tosi paljon, ja mulla on paljon materiaalia, jota mä oon hylännyt kokonaan, ja epäonnistuneita kertoja, kokeiluja ja kaikenlaisia. Ja mulla oli Ruoholahdessa Kirjailijaliiton työhuone, siitä huoneesta jäi vahvana muistona se, kuinka mä epätoivoisena koomista tietysti makaan siellä räsymatolla ja olen sillä, että tästä ei tule yhtään mitään, tästä ei tule mitään. Että kyllä siis, joo. Et mä sitten jotenkin vielä koen, että romaanin kirjoittaminen on mulle edelleen niin kuin kauhean vaikeaa.
Miten räsymatolta pääsi takaisin kirjoituspöydän ääreen?
Aina tarttumalla johonkin pieneen katkelmaan, joka eli ja johon itse uskoi ja luotti, tarttumalla siihen ja lähtemällä siitä eteenpäin. Ja sitten Sylvi alkoi taas puhua. Ja sitten mä koin, että kyllähän Sylvillä, kun mä luin hänen päiväkirjoja, hänellä oli tosi voimakkaita epätoivon ja murheen tunteita, että ehkä mä sain siirrettyä sitten jotain niitäkin tähän kirjaan.
Tämä kirja on Sylvi Kekkosen puhetta edesmenneelle ystävälleen Marja-Liisa Vartiolle. Miten tämä ratkaisu syntyi?
Sylvi piti viedä ensinnäkin pois julkisesta elämästä olemaan yksin johonkin ja syntyi ajatus, että mä vien hänet tänne Katermaan, koska hän oli luonnonystävä ja hän kirjoitti siellä ja mä halusin kirjoittaa hänen kirjoittamisestaan. Niin mä vein hänet yksin Katermaan, mutta sitten hän tarvitsi keskustelukumppanin siellä ja koira ei ihan riittänyt, koska koira ei vastaa. Eli hänellä piti olla joku, joka vastaa hänelle. Ja sitten kun mä huomasin, löysin Marja-Liisa Vartion päiväkirjoista kuvauksia kohtaamisista Sylvin kanssa ja löysin Kyntäjä-lehden artikkeli, jossa Vartio kirjoittaa ihanasti Sylvin kotikaivolla kirjasta. Hän oli ainoita aikalaisia, jotka ymmärsi ja arvosti Sylvin kirjoittamista, vaikka hänelläkin oli vähän ristiriitainen suhde siihen, mutta hän kuitenkin arvosti sitä, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että Marja-Liisa sen täytyy olla, varsinkin kun Marja-Liisa on mulle tosi rakas kirjailija.
Se henkilö, joka saa ihan oman äänen tässä kirjassa, on kuvanveistäjä Essi Rehnvall. Rehnvallin ajattelussa tai siinä puheessa tässä kirjassa on jotenkin aivan erilainen sävy kuin Sylvin ajatuksissa. Erilainen rytmi, miten se Essi Rehnvallin ääni löytyi?
Kun mä aloin tutkiskella Sylviä tietysti sen kautta, että millaisia ystäviä hänellä oli. Meistä hän kertoo paljon se, millaisten ihmisten kanssa me viihdytään. Ja nämä hänen ystävänsä sieltä nousi esiin. Ja yksi heistä oli Essi Rehnvall, joka omassa tässä oma elämäkerrassaan, jonka nimi on Nyrkit savessa, joka on ilmestynyt 70-luvulla, kuvaa tapaamisia Sylvin kanssa, mutta enimmäkseen tietysti omaa työtään ja elämäänsä ja sitä, millaista oli olla naistaiteilija sinä aikana, niin se ääni oli aivan vastaan sanomaton ja hän ikään kuin tunkeutui tähän kirjaan kommentoimaan, koska hän on tosi tällainen no aika räväkkä hahmo, epäsovinnainen ja boheemi ja monella tavalla niin kuin ulkoisesti vastakohta sille, mitä Sylvi on. Sylvin äänihän on aika sentimentaalinenkin paikoin ja paikoin melankolinen, vaikka hänessäkin on toisenlaistakin terää, mutta tuntuu, että tästä saa hyvän tasapainon tähän kirjaan. Se oli aika semmoinen, alku oli intuitiivinen, kun Essi alkoi puhua ja tulla, ja sitten hän pohti myös taiteen tekemisen prosessia, että hän pohtii tätä muotokuvan tekemistä, jota kautta mä itse sain sitten just näitä räsymatolla koettuja ahdistuksia käsiteltyä, että onko mahdollista tehdä kuvaa ihmisestä, jossa on niin monenlaisia eri puolia, ja mitä mä valitsen, minkä näkökulma mä valitsen. Että Essin pohdinnat on totta kai osittain mun pohdintoja tämän kirjan tehdessä.
Tapahtuiko sitten niin, että joku tietty asia olisi Johanna Venho kokonaan muuttanut tätä kirjaa?
Yksi, mikä ehkä muutti kirjan tapahtumia on se, kun mä luin Marja Linnankiven kirjan Kekkosten minienä, jossa oli kuvaus siitä, miten Sylvi oli ollut treffeillä Olavi Paavolaisen kanssa. Ja mulla ei ollut Olavi Paavolainen sitä ennen ollut tässä henkilönä. Mä olin halunnut kyllä, että Sylvi käy tapaamassa jotakuta ja hänellä on myös romanttisia haaveita, mutta se oli täysin fiktiivinen se juonne tapaamisesta nuoruuden ystävän kanssa ja se tuntui koko ajan vähän liian fiktiiviseltä. Se oli just semmoista, jossa tulee tämä biofiktion kirjoittajan tilanne, että on aina kysyttävä, voisiko tämä olla totta. Ja siitä tuli semmoinen ajatus, että tämä ei ehkä voisi olla, että tämä menee liian kuvitelluksi. Mutta sitten kun Olavi Paavolainen osoittautui tosiaan oikeasti kuuluvan Sylvin tuttava piiriin, niin sitten mä kirjoitin tähän sen juonteen, että heillä on tämmöistä, he käy treffeille ja Sylvi kohdistaa Olaviin jotain tämmöisiä romanttisia haaveita, ehkä sit myös luopuu ihan tietoisesti siitä haaveilemisesta.
Ajattele, että jotkut kirjailijat puhuvat kirjoista lapsinaan, sinä sanot. Minusta niissä ei ole mitään samaa. Kirjat ovat itsenäisempiä alusta saakka. Tai ehkä kirja on kuin lapsi niin kauan kuin se on tekeillä. Sitten se aikuistuu ja lähtee maailmalle, panee välit poikki kertaheitolla. Näin Sylvi Kekkonen kertaa romaanissa ystävänsä Marja-Liisa Vartion ajatusta. Mun oli pakko lukea tämä tällaiseksi johdannoksi kysymykseen, että minkälaista oli lopettaa tämä kirja, saada se valmiiksi.
Tämän kirjan tekemisessä ei ollut mitään sellaista kohtaa, että mä olisin lyönyt jonkun lopullisen pisteen ja nyt tämä on valmis ja mitään ei voi muuttaa. Musta romaanissa se tuntuu jotenkin, romaani on valtava kudos tekstiä ja aina voisi jotain vielä tehdä. Tämä tuntuu nytkin niin kuin taisi joku elävä olento, joka voisi vielä kasvatella jotain jäseniä tai lisälukuja. Onko tämä oikeastaan loppunut? Mä en tiedä. Ehkä se jatkuu mun mielessä edelleen. Mutta sen jälkeen, kun tämä käsikirjoitus oli pakko päästää painoon, niin mulla oli tosi haikea ja vaikea olo. Ja näihin henkilöihin mä olin toki kiintynyt hirveästi. Et näistähän tuli semmoisia vähän pitkään tavallaan, tämmöistä ei voi kirjoittaa elämättä aika pitkään niin, että joka kohdassa miettii aina, että mitä Sylvi tekisi, mitä Sylvi sanoisi. Ja tämmöinen prosessi ei hetkessä lopu, se jatkuu totta kai mielessä.
Sä et ole laittanut välejä poikki, vaan se on olemassa sinussa edelleen.
Joo, ja tuossa tämä kirja ei ole laittanut niitä välejä poikki, että tämä ei ole ollut se lapsi, joka laittaa välit poikki ja lähtee, niin kuin ehkä joku muu mun kirjoista itse asiassa on ollut, että sen ilmestymisen jälkeen sen kanssa ei mieluummin ole missään tekemisissä, mutta tämä kirja on tämmöinen sopuisampi lapsi.